ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Суд продовжить допит свідків у справі Луценка про незаконне стеження.
Нас не попереджують, кого вони викликають на наступне судове засідання. Вони просто ігнорують вимоги норм закону.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Яким циніком треба бути, щоб з бюджету виділити 400 мільйонів гривень на 12 тисяч нібито соціальних працівників, які агітуватимуть за партію регіонів?
І чому Росія постачає Сирії бойову техніку у час, коли в цій країні гинуть тисячі людей?
У Росії йдеться у цій ситуації не стільки про продаж зброї до Сирії, скільки про забезпечення своїх геополітичних інтересів.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Лікар берлінської клініки Шаріте Анет Райсгауер заявила, що можливість участі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у судовому засіданні 25 червня фахівці обговорять сьогодні. Після зустрічі з Тимошенко Анет Райсгауер заявила, що у п'ятницю буде огляд колишнього прем'єра, за результатами якого це і вирішать. 25 червня у Київському районному суді Харкова має продовжитися судове засідання у справі щодо порушень діяльності корпорації ЄСУ, яку Юлія Тимошенко очолювала 15 років тому. Печерський райсуд Києва сьогодні продовжить допит свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Сьогодні в Римі зустрінуться лідери 4 провідних країн Єврозони. Тема дискусії залишається незмінною протягом багатьох місяців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Італії Маріо Монті і прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой говоритимуть про шляхи розв'язання боргової кризи в Європі. Напередодні переговорів у Римі очільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала лідерів 17 країн Єврозони до спільного розв'язання боргових проблем, надання прямої допомоги проблемним банкам і, можливо, полегшення заходів заощадження для країн, які отримали допомогу. Сьогодні в парламенті Пакистану відбудеться голосування за кандидатуру нового прем'єр-міністра замість Юсуфа Рези Гілані. Раніше Верховний суд Пакистану позбавив його права обіймати державні посади через відмову поновити справу про корупцію проти президента Асіфа Алі Зардарі. Перед днем голосування суд видав ордер на арешт за кандидата від чільної у владній коаліції Народної партії Пакистану Махдума Шабахуддіна, звинувачують у незаконному ввезенні наркотиків під час роботи міністром охорони здоров'я. З огляду на це Народна партія назвала імена ще двох можливих кандидатів. У зоні відпочинку в передмісті Кабула афганські бойовики напали на готель. Вони застосували вогнепальну зброю і гранатомети. Сили безпеки ведуть бій з нападниками, повідомляє поліція. За даними агентства Reuters, бойовики утримують кілька заручників, є жертви.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Печерський райсуд Києва сьогодні продовжить допит свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Утім, імена та кількість свідків, яких допитають суд адвокатом екс-міністра, не повідомляє. Юрія Луценка, засудженого раніше цим судом до 4 років ув'язнення, нині звинувачують у незаконному стеженні за фігурантами справи отруєння третього президента України Віктора Ющенка. Експерти не очікують якихось змін у перебігу справи, однак не виключають, що наприкінці року Луценка можуть випустити за ґрат, щоб поліпшити міжнародний імідж чинної влади. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Суд у справі Юрія Луценка продовжиться сьогодні у Печерському районному суді Києва о 8:15 ранку. Захисники екс-міністра припускають, що суддя Анна Медушевська продовжить допитувати свідків, але всупереч закону захист не поінформували, кого саме запросять до зали суду, заявив Радіо Свобода адвокат Луценка Ігор Фомін.
Нас ніколи не повідомляють, які свідки будуть в тому судовому засіданні. Сказали, сказали, що викликали ще двох свідків, які не з'явились. Однак нас не попереджують, кого вони викликають на наступне судове засідання. Нема таких обставин, щоб ми сказали, що вони щось прискорюють або щось затягують. Як воно буде далі, то складно визначити. Що вони роблять? Вони просто ігнорують вимоги норм закону.
Натомість представник державного обвинувачення у справі Віктор Клименко після судового засідання 13 червня наголосив, що захист екс-міністра МВС затягує справу, звинувачуючи прокуратуру в розкритті подробиць справи отруєння Ющенка. Зокрема, Луценкові інкримінують, що він начебто віддав незаконний наказ оперативній службі міліції продовжити стеження за особами, які можуть бути пов'язані з отруєнням Віктора Ющенка. Один із тих, за ким стежили, Валентин Давиденко, водій колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, нині вважає потерпілим у справі проти Луценка. Цей процес визнали політично заангажованим низка політиків та урядовців Європейського Союзу. Утім, їхнє ставлення сьогодні навряд чи змінить перебіг справи проти Юрія Луценка, вважає політолог Володимир Фесенко.
Поки ми бачимо ні політичних, ні правових передумов для кардинальних змін. Я думаю, що з Луценком буде також, як і до останнього часу. Можуть бути потенційні зміни наприкінці року, якщо будуть гратися з Європою, якщо в цьому буде потрібно.
Юрій Луценко перебуває у Лук'янівському СІЗО з грудня 2010 року. За попередньою кримінальною справою він засуджений до 4 років позбавлення волі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Які особливості цьогорічної політичної реклами? Чому Олександр Кужель обурюється діями Сергія Тігіпка? Скільки людей гинуть щодня внаслідок ДТП? Відповіді у гляді сьогоднішньої преси від Олени Римовської.
Хоча політичне життя в Україні не стало менш бурхливим, усі віддають данину його величності футболу, пише газета «День». Утім, футбол, як зазначає дописувач видання, це теж політика. Надто багато національних почуттів, політичних комплексів, історичних травм пов'язано зі шкіряним м'ячем, з цією грою націй та іподромом амбіцій. Футбол часто виступає як своєрідна компенсація за соціальні та національні образи, як засіб консолідації громадян тоді, коли всі інші засоби відсутні, зауважує автор статті. В цьому ж номері експерти газети «День» розмірковують про особливості цьогорічної політичної реклами. Порівняно з попередніми виборчими перегонами, наголошують вони, нинішня політична реклама помітно вирізняється агресивністю. Забагато віри в те, що політика подібна до сьогочасної комерції, і тактика проста – чим більше, тим краще. Щодо якості, то реклама розрахована на найпримітивніші людські емоції. Наприклад, Партія регіонів звалює всі невдачі минулих років лише на попередників, замовчуючи при цьому той факт, що у помаранчеву пору майже півтора року при владі був саме уряд прем'єра Януковича. Але й опозиція недалеко втекла, мовляв, ми переможемо, і цього досить. Жодного позитиву, крім протистояння, не видно. Колишній керівник Держкомпідприємництва Олександра Кужель коментує в газеті «По-українськи» свій конфлікт з Сергієм Тігіпком. Вона обурюється, що, цитую, «яким циніком треба бути, щоб з бюджету виділити 400 мільйонів гривень на 12 тисяч нібито соціальних працівників, які агітуватимуть за Партію регіонів. Їм платитимуть по 2-2,5 тисячі гривень, а в соціальних працівників, які вже по 10 років трудяться, зарплата 1300 гривень». За даними ДАІ, щодоби під колесами авто гинуть від 8 до 15 осіб, а кожна 10-та аварія пов'язана з наїздом на пішоходів. Практично всі аварії сталися через те, що водій не побачив людину, яка переходить вулицю. Газета «Сьогодні» визначила найтиповіші ситуації і розповідає, як їх можна уникнути. Поради водіям читайте в статті «Пішоходи-невидимки». З оглядом сьогоднішньої преси, Олена Римовська.
На російському кораблі, що так і не дістався Сирії, дійсно була зброя. Це підтвердив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Водночас він заперечив інформацію про те, що зброя, яку віз корабель «Алаїд», могла бути використана проти цивільного населення. Оглядачі припускають, що у співпраці Росії з Сирією переважає геополітичний інтерес, а саме – прагнення утримати позиції у порту Тартус. Чому для Росії таким важливим є цей сирійський порт, розповідає Марія Щур.
В інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що корабель «Алаїд», який був змушений нещодавно повернутися до російських берегів, дійсно віз російську зброю до Сирії.
Корабель віз, як ми і говорили неоднократно, средства ПВО.
Корабель віз протиракетні системи оборони, як ми й повідомляли раніше, які можуть використовуватися лише для відвернення зовнішньої агресії, а не проти мирних демонстрантів. І так, на ньому були три відремонтовані вертольоти.
Вертольота.
Російський корабель повернув додому на півшляху через те, що британська страхова компанія скасувала страховку у зв'язку із повідомленнями, що корабель перевозить до Сирії бойові вертольоти. А це, за словами компанії, було порушенням контракту. Як пояснив Лавров, вертольоти були власністю сирійської сторони, а Москва лише повертала їх після ремонту у рамках контракту, підписаного декілька років тому. Оглядачі зауважують, що Росії йдеться у цій ситуації не стільки про продаж зброї до Сирії, скільки про забезпечення своїх геополітичних інтересів, зокрема утримання позиції у сирійському порту Тартус. Цей глибоководний порт є радянською базою для кораблів та підводних човнів з часу підписання угоди з Дамаском у 1971 році. Після розвалу Радянського Союзу Сирія була винна Росії понад 13 мільярдів доларів за поставки зброї, але у 2005 році Росія списала Сирії 73% із суми цього боргу в обмін на можливість далі використовувати порт Тартус в якості своєї бази на Середземному морі. Через контроль Туреччини над Босфором Росія не має вільного виходу із Севастополя, який є найбільшою російською базою за кордоном. Тож Тартус має для Росії стратегічне значення, бо він є єдиним глибоководним та незамерзаючим портом, де можуть зупинятися російські ядерні підводні човни. Наявність цього порту підтримує російську великодержавну політику та збільшує її вагу у близькосхідній політиці. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. У Донецьку іноземні вболівальники діляться враженнями від місцевого кемпінгу.
Ці ж палати стоять в траві по коліна. Вечором там роса, і зайти в палатку, це значить, по уші десь кріщить, а ще діти стоять.
В Києві розпочинається 9-й щорічний фестиваль «Країна мрій».
Головна особливість «Країни мрій» – відсутність штучних технологій, усілякої хімії та пластмаси. Звучить лише жива музика.
В Україні згадують відомого перекладача Василя Мисика.
Він був передплатником газети «Юманіти». Я приходила і завжди чекала, коли дядя Вася мені прочитає і покаже ці картинки з піку.
Про це та інше далі у програмі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Донецьк цими днями приймає чергову хвилю вболівальників. Це переважно іспанські та французькі фани. Вони приїдуть вболівати за свої збірні, адже у чвертьфінал Євро-2012 вийшли, зокрема, збірні Іспанії та Франції. Також у Донецьк очікують багато росіян. Найбільше іноземців у шахтарській столиці прихистив місцевий кемпінг-парк. Чи подобається там туристам, дізнавалась донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Донецький кемпінг-парк розрахований більше ніж на 4 тисячі людей, але завтра тут очікують лише близько 500 вболівальників. Росіяни здебільшого дістаються до Донецька потягами та машинами, а от європейці найчастіше користуються літаками. Кемпінг обирають через низькі ціни на проживання. Тут, окрім ліжка, у двомісному або чотирьохмісному наметі, яке коштує 8 євро у нематчевий день та 14 євро у день гри, можна також придбати місце для власного намету. Також тут є єдина у Донецьку обладнана парковка для будинків на колесах. Окрім цього, басейн, платний інтернет Wi-Fi за 25 гривень на день та постійна гаряча та холодна вода. І вечірки майже кожного дня, а по вихідних – пінні дискотеки, на які приїжджають і самі донеччани. Гості усім задоволені, проблеми передусім виникають на мовному рівні. Наприклад, ось що каже Фредерік Колдуел з Англії.
Кемпінг досить далеко від усього розташований. Є проблеми з транспортом. Ми не розуміємо мови, боїмося заблукати. А таксист, який нас віз, надув нас із грошима. Ми про це щойно дізналися, хоча й підозрювали.
Таксі до кемпінга з аеропорту британцям коштувало 300 гривень. Для донеччан це було б близько 100 гривень. Що стосується їжі, то туристи з Європи обирають звичні для себе страви – сендвічі, піцу та гамбургери. А от росіяни сподівалися на українську кухню, з якої в кемпінгу подають лише борщ. Тимур Салтиков у коментарі Радіо Свобода пояснив, що Донецьк йому дуже сподобався, набагато більше, ніж Харків, бо тут дуже чисто та зелено. Він зазначає…
Походу обустраюється, походу щось доповняється.
Усе тут походу облаштовується, щось доробляється, намети стоять у траві, там роса. Ввечері зайти в намет, будеш у бруді по коліна. Кліщі – це окрема історія.
Кліщі – це ще дійсно.
Як кажуть в адміністрації кемпінгу, ніяких значних негараздів у містечку поки не було. Туристи усім задоволені, а от екскурсії користуються попитом здебільшого у росіян. Очевидно, через мовний бар'єр. Хоча, наприклад, французи вже зібралися з'їздити перед грою на Азовське море. А взагалі європейці радіють дешевому пиву та воліють просто відпочивати у самому кемпінгу, засмагаючи та купаючись у басейні. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, Донецька.
У Києві розпочинається 9-й міжнародний етнічний фестиваль «Країна мрій». Упродовж 2 днів на співочому полі всі охочі зможуть долучитися до культури не лише української, а й, зокрема, японської та кримсько-татарської. Заплановані літературні читання, майстер-класи, музичні і драматичні виступи. Для наймолодших відвідувачів, як завжди, організують дитячу галявину. Окрім цього, цьогорічна «Країна мрій» долучиться й до Євро-2012. Більше про це знає Богдана Костюк.
«Країну мрій» створив відомий український музикант і співак Олег Скрипка. За його словами,
«Країна мрій» – це є співпраця багатьох людей. Розростається «Країна мрій».
Головна особливість «Країни мрій» – відсутність штучних технологій, усілякої хімії та пластмаси. Звучить лише жива музика у виконанні справжніх майстрів. Ремісники на очах гостей фестивалю створюють свої маленькі шедеври з живих матеріалів – дерева, глини, заліза, тканин. Як повідомив Скрипка, гасло цьогорічної «Країни мрій» – підтримка та розвиток живої культури – це наша мрія. Саме це робить «Країну мрій» однією з найбільш відвідувальних мистецьких подій України, зазначає мистецтвознавець Таміла Ташева. З новинок фестивалю, серед іншого, кримська фольклорна сцена. Як повідомила Радіо Свобода Ташева,
буде ціле кримсько-татарське земляцтво, тобто в нас буде окрема сцена, заповнена танцями, майстер-класами, кухнею, співами.
А поруч на алеї майстрів можна буде навчитись плетінню з лози, ковальському та гончарному мистецтвам, а ще спробувати зварити сучасну літературну страву з відомими українськими письменниками. Так, керуючи літературними справами фесту, письменник і видавець Віталій Капранов не зміг на прохання Радіо Свобода визначити найцікавіші презентації та події літературної країни мрій.
Цього року насправді дуже важко розставити акценти, тому що ну кого обрати, чи Ореста Лютого, чи Василя Шкляра, а чи троїх цих мужиків Капранова.
Окрім літературного, музичного та мистецького напрямків «Країни мрій», організатори фестивалю пропонують забави на дитячому майданчику, майстерню народних танців та презентацію сучасного одягу в етнічному стилі від дизайнерів та модельєрів з України. А для запальних футбольних фанатів сьогодні увечері відкриється фан-зона, де футбольні матчі демонструватимуться у прямому ефірі, повідомив Олег Скрипка. Адже фестиваль «Країна мрій» включений у культурну програму Євро-2012. Богдана Костюк з Києва, для Радіо Свобода.
Цієї неділі минає рівно 105 років від дня народження одного з найкращих українських перекладачів Василя Мисика. Багато українців саме у його перекладі вперше прочитали хрестоматійні твори Уільяма Шекспіра, Роберта Бернса та Омара Хаяма. Більшу частину свого життя Василь Мисик прожив у Харкові. Його поетичний талант визнав сам Павло Тичина. Однак повноцінному визнанню перешкодили спочатку Соловки за нібито належність до ОУН, а потім німецький полон. Помер Мисик у 1983 році. Із близькими відомого перекладача поспілкувався харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Він із сюжетом далі.
А тепер ми надаємо слово поету Василю Мисику.
Покай гамі пом.
Насолоджуйтеся кожною хвилиною, цінуйте радість буття. Так українською мовою зазвучала поезія персидського поета Омара Хаяма у перекладі українського поета Василя Мисика. Архівні плівки 1963 року обласного радіо зберігають розповіді харківського поета Василя Мисика про поїздку до Таджикистана, про захоплення давньосхідною класикою, про жахи 30-х років, поневіряння 40-х і, зрештою, про реабілітацію. Наталка Руденко, племінниця дружини Василя Мисика, дізналася вже після його смерті. У свої дитячі враження гостювання вдома у поета, хормейстер і культуролог Наталя Руденко розповідає весело.
Він був передплатником газети «Юманітив». На останній сторінці друкували комікси з Піфом, з цим собакою. Я приходила і завжди чекала, коли дядя Вася мені прочитає, покаже ці картинки з Піфом.
В облікову картку Харківської організації спілки письменників Василь Мисик вписав, що володіє англійською, французькою, німецькою і польською мовами. Родичка митця Наталя Руденко додає: Василь Олександрович перекладав ще і з польської та чеської. Харківський поет Анатолій Перерва розповідає, для персидських і таджикських перекладів Василь Мисик звертався безпосередньо до мов цих народів, а не рівнявся на російські зразки.
Мисик
прагнув досконало знати мову, з якої прийшла і східна, і вивчити її зсередини.
У 70-х, коли поета номінували на Шевченківську премію, партійні чиновники знов згадали про минуле Василя Мисика. Вперше його арештували у 34-му в власній квартирі будинку «Слова» замість іншого письменника Василя Ненка, якого в цей час не було вдома. Допити чекістів, сулуки, два концтабори для тодішньої влади – це достатні аргументи, щоб відмовити поету у Шевченківській премії. Для самого ж митця 30-40-ві роки впродовж усього життя відгукувалися душевним болем і поганим здоров'ям. Спогади рідних про поета-перекладача Василя Мисика ви зможете прочитати у неділю в день народження митця на сайті Радіо Свобода.
Це був матеріал харківського кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова. Все, що ви почули, а також дискусію на тему, коли в Україні продаватимуть землю, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить допит свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценка, засудженого раніше до 4 років за ґратами у справі про надання квартири його водієві, звинувачують у незаконному стеженні за фігурантами справи отруєння третього президента України Віктора Ющенка. Сьогодні в Римі зустрінуться лідери 4 провідних країн Єврозони. Тема дискусії залишається незмінною протягом багатьох місяців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Італії Маріо Монті і прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой говоритимуть про шляхи розв'язання боргової кризи в Європі. Сьогодні в парламенті Пакистану відбудеться голосування за кандидатуру нового прем'єр-міністра замість Юсуфа Резі Гілані. Раніше Верховний суд Пакистану позбавив його права обіймати державні посади через відмову поновити справу про корупцію проти президента Асіфа Алі Зардарі. У зоні відпочинку в передмісті Кабула афганські бойовики напали на готель. Вони застосували вогнепальну зброю і гранатомети. Сили безпеки ведуть бій з нападниками, повідомляє поліція. Перший чвертьфінальний матч чемпіонату Європи з футболу між збірними Португалії і Чехії закінчився в четвер перемогою португальців з рахунком 1-0. Після цієї перемоги збірна Португалії повернеться в Україну. 27 червня в Донецьку ця команда зустрінеться з переможцем чвертьфіналу Іспанія-Франція, який у суботу відбудеться на Донбас-арені. Сьогодні на Євро-2012 чвертьфінал Німеччина-Греція.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 22 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.